Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, այսօր ծրագրում։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ամանորյա ուղերձում խոստանում է, ընտրությունները այլևս իշխանությունը պահելու համար չեն ծառայելու, ինչպես է արձագանքում ընդդիմությունը։ Հայոց ցեղասպանության ժխտման համար քրեական պատիժ նախատեսող օրինագիծը Ֆրանսիայի սենատում քվեարկության կդրվի հունվարի վերջին 8 օրերի ընթացքում։ Կամփոփենք նաև 2011 թվականը, կանդրադառնանք բանակում տեղի ունեցած միջադեպերին և բնապահպանների պայքարին։ Առաջիկա 20 րոպեների ընթացքում կծանոթանանք նաև մամուլի տեսությանը, բայց նախ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Անցած գիշեր Մոսկվան մեկուսարանից ազատ է արձակվել Ռուսաստանյան արտախորհրդարանական ընդդիմության առանցքային ներկայացուցիչներից մեկը ձախճակատշարժման ղեկավար Սերգեյ Ուդալցովը ազատ արձակվելուց անմիջապես հետո Ուդալցովը ընդդիմության աջակիցներին կոչ արել երկրով մեկ համակարգով կենտրոններ ստեղծել հետագա պայքարն ավելի նպատակային դարձնելու համար։ Միայն այդ համակարգով կենտրոնները կարող են իշխանության հետ բանակցություններ վարել հակառակ դեպքում ցանկացած անջատ բանակցություն իշխանությունների հետ վնաս կհասցնի ողջ շարժմանը, նշել է Ուդալցովը։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Ահմեդ Դավութոգլուն ժամանել է Թեհրան, երկկողմանի բանակցությունների հիմնական թեմաներն էին Իրանի միջուկային ծրագրի ճակատագիրն ու Սիրիայում ստեղծված իրավիճակը։ Թուրքիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարն արդեն իսկ հանդիպել է իր իրանցի պաշտոնակից Ալի Ակբար Սալեհիի հետ, բանակցություններն ընթացել են փակ դռների եթևում, իսկ դրանց ավարտին նախատեսված մամուլի ասուլիսը չեղյալ է հայտարարվել։ Վրաստանի իշխանությունները շահագրգիռան մաքուր խորհրդարանական ընտրությունները անցկացնելու հարցում 3-3-ական վրացական հեռուստատեսության եթերում հայտարարել է Միխայել Սաակաշվիլի, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Զուրաբ Խարատիշվիլի հետ հանդիպման ընթացքում Վրաստանի նախագահը ասել է՝ մեջբերում դեռ 9 ամիս կա մինչև քվեարկությունը, և դա բավարար ժամանակ է, որպեսզի մենք բնականոն կերպով պատրաստվենք ընտրություններին, նշել է Սաակաշվիլին, հատուկ ընդգծելով, որ քվեարկությունը կանխի նոր ընտրական օրենսգրքի դրույթների համաձայն, որոնք հավանության են արժանացել Վենետիկի հանձնաժողովի կողմից։ Սիրիայի ընդդիմությունը պնդում է, որ պաշտոնական Դամասկոսը, չնայած ստանձնած պարտավորություններին, խուսափում է դուրս բերել զրահատեխնիկան հանկարծությունների հիմնական թատերաբեմ հանդիսացող քաղաքներից Հոմսից, Դերայից և Իդլիբից։ Սրան զուգահեռ ընդդիմության ռազմական թեփ հանդիսացող ազատ սիրիական բանակը հայտարարել է, թե Արաբական պետությունների լիգայի դիտորդական առաքելությունը տապալվել է և իրենք վերսկսում են զինված պայքարը Բաշար Ասադի կառավարության դեմ։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն իր ամանորյա ուղերձում բացի շնորհավորանքներից անդրադարձավ նաև գալիք ընտրություններին, նշելով, որ ժամանակն է փոխել ընտրությունների վերաբերյալ կարծրատիպերը։ Ըստ նախագահի, ընտրությունները շատ դեպքերում ընկալվել են միայն որպես իշխանությունը ձեռք գծելու կամ պահելու միջոց։ Վաղուց ժամանակն է ընբռնել, որ շատ ավելի բարձր նպատակներ կան, շեշտել է Սերժ Սարգսյանը։ Ինչպես է արձագանքում ամանորյա ուղերձի համար անսովոր այս հայտարարությունը, ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցությունը ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների արթիվ իր շնորհավորական ուղերձում նախագահ Սերժ Սարգսյանը հատուկ անդրադարձավ ընտրությունների թեմային, հիշեցնելով, որ 2012-ին անց են կացվելու խորհրդանական ընտրություններ։
Ընտրությունները մեզանում շատ դեպքերում ընկալվել են, կրկնում են, ընկալվել են միայն որպես իշխանություն ձեռք գցելու կամ իշխանությունը պահելու միջոց։ Վաղուց ժամանակն է ընբռնելու, որ շատ ավելի բարձր նպատակներ կան։ Ես իմ անձնական որոշումը վաղուց եմ կայացրել, անել ինձնից կախվածը արատավոր կարծրատիպից հրաժարվելու, իրոք ազգային և իրոք պետական մոտեցման սկզբունքները քաղաքական կյանքում արմատավորելու համար։ Չեմ թաքցնի, օգնության կարիք եմ ունեցել և ունեմ։
Մենք մտնում ենք ոչ միայն նոր տարի, այլև մեր երկրի ու հասարակության զարգացման նոր փուլ, շարունակեց Սերժ Սարգսյանը։ Խորհրդանական ընդդիմությունի ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփա Սաֆարյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասաց, անշուշտ ողջունելի է նախագահի հնչեցրած այն միտքը, թե ընտրությունները միայն որպես իշխանություն ձեռք գցելու կամ իշխանությունը պահելու միջոց չպետք է ընկալվեն, սակայն ըստ ընդդիմադիր պատգամավորի դա ոչ թե արատավոր կարծրատիպ է, ինչպես Սերժ Սարգսյանն էր որակել, այլ հստակ նպատակ, որով անցած 20 տարիներին զավթվել և պահվել է իշխանությունը։
Շատ կցանկանայի, որ նախագահի խոսքերը իրականություն դառնային այն առումով, որ ամենահեռավոր համայնքում, իսկ ամենահեռավոր մարզիչված միջև այրակաղաքով որևէ մեկը պարտադրանքի կամ ճշումների ներքո չկատարել իր ընտրությունը։ Կցանկանայի, որպեսզի տեսնեինք իրական կյանքում հավասար, արդար մրցակցություն և տեսնեինք, որ իսկապես իշխանություն կորցնելը դա հավասարազոր չէ սեփական մահվան դատավճիռը ընկալելուն։ Իշխանություն կորցնելը հավասարազոր է գնահատվել կուտակած հարստությունը կորցնելուն, սեփական անձեռնմխելիությունը կորցնելուն, սեփական ֆիզիկական գոյությունը վտանգելուն։ Եվ այն ժամանակ, երբ որևէ իշխող խմբավորում չի ունենա նման վախ, պատրաստ կլինի ազատ ընտրություններից հետո ինքնակամ զիջել իր տեղը նրան, ով ժողովրդի վստահությունը կստանա, այդ դեպքում ես կասեմ, որ այդ կարծրատիպերը կամ այդ նպատակները այլևս անցյալ են։
Իսկ հարցին, թե հավատնեշնչում է նախագահի այն խոսքերը, որ վաղուց է որոշում կայացրել անել իրենից կախվածը արատավոր կարծրատիպից հրաժարվելու համար, Ստեփան Սաֆարյանը արձագանքեց.
Կյանքը Հայաստանում ստիպում է բավականին զգուշավոր լինել բոլոր հայտարարությունների նկատմամբ, այնպես ինչպես քաղաքացիներն են այլևս շատ զգուշ և թերահավատ բոլոր հնչող հայտարարությունների նկատմամբ, այնպես էլ քաղաքական ուժերը, որոնք համենայն դեպս որևէ մեղսացություն չունեն այս տարիների ընթացքում ընտրությունների կեղծման հետ, զգուշավոր են վերաբերվում նման հայտարարություններին։ Ողջունելի են արվող հայտարարությունները, բայց դրանք շատ հաճախ ավելի մեծ ցավ են պատճառում այն դեպքում, երբ տեսնում ես, որ դրանք սոսկ խոսքեր են և ընդամենը ժամանակի ընթացքում ինչ-որ մի բան ասած լինելու կամ հասարակության մոլորության մեջ գցելու համար։ Դա Աստված մեր հորատեսությունը չարդարացված լինի, և ես կարծում եմ այդ խոսքերի գրատականը մենք ավելի ճշգրիտ կարողանանք տալ մայիսի 7-ին։
Նյութը պատրաստել էր Կարլեն Ասլանյանը։ Ֆրանսիայի խորհրդարանի վերին պալատը Սենատը շուտով քվեարկության կդնի հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու համար քրեական պատիժ նախատեսող օրինագիծը, որը դեկտեմբերի 22-ին հաստատել էր ազգային ժողովը։ Օրինագիծը որպես պատիժ նախատեսում է 1 տարվա ազատազրկում և 45,000 եվրո տուգանք այն անձանց համար, ովքեր կժխտեն հայոց ցեղասպանության փաստը։ Ինչպիսի տրամադրություններ են տիրում այժմ Ֆրանսիայի օրենսդիր մարմնում, կպատմի Ռուզան Գյուրեղյանը։
Դեկտեմբերի 22-ին ազգային ժողովի կողմից քվեարկված հայոց ցեղասպանության ժխտման քրեականացման օրինագիծը Սենատի օրակարգին կներկայացվի հունվարի վերջին 8 օրերի ընթացքում, հայտարել է 3 ֆրանսիական մամուլի գործակալությունը խորհրդարանի հետ հարաբերությունների նախարար Պատրիկ Օլիեն։ Կառավարությունը որոշել է գրանցել այդ օրինագիծը Սենատի աշխատանքային օրակարգում կառավարության տնօրինած ժամանակի ընթացքում, այսինքն կառավարության պաշտպանությամբ կամ կառավարության կողմից ներկայացվող բնագրերին նվիրված նիստերից մեկի ժամանակ, բացատրել է նախարարը նշելով այն միաբանությունը, որ գոյություն ունի ներկայումս այդ օրինագծի շուրջը։ Քանի որ Սենատի սոցիալիստական խումբը դիմել է գրանցել այն Սենատի օրակարգում և քաղաքական մեծամասնությունը համաձայն է դրան, ասել է այդ արդիվ Պատրիկ Օլիեն։ Եվ իսկապես սոցիալիստ սենատորների ղեկավար Ֆրանսուա Ռեպսեմանը դեռ դեկտեմբերի 23-ին պահանջել էր այդ օրինագծի գրանցումը, որքան հնարավոր է շուտ։ Օրինագիծը չի վերաբերվում հիշողությանը, շարունակել է բացատրել նախարարը հերքելու համար ոմանց առարկությունը, թե խորհրդարանին չի վերաբերվում պատմության հիշողությունների վերաբերյալ օրենքներ ընդունելը։ Այն, ինչ արվել է 1991-ին Շոայի համար, այսինքն պատիժ է սահմանվել Շոայի ժխտման համար, չի արվել 2001 թվականին հայոց ցեղասպանության ընդունման ժամանակ։ Պատճառ չկա, որ մի ցեղասպանության ժխտումը պատժվի, իսկ մյուսինը ոչ, խոսքը վերաբերվում է պատիժների համակարգմանը, ավելացրել է նախարարը։ Ինչ վերաբերվում է Թուրքիայի կողմից այդ կապակցությամբ ունենալիք հերրավիլի խիստ հակազդեցություններին, նախարարը պատասխանելով այդ մասին լրագրողի հարցին ասել է. Ազգային ժողովի կողմից ընդունված որևէ օրենք կոչված է վերջնականապես ընդունվելու խորհրդարանի կողմից, նրա ընդունումը խորհրդարանի երկրորդ պալատի սենատի կողմից չեմ կարծում, որ առաջացնի լրացուցիչ հակազդեցություններ, որտեղից էլ որ դրանք լինեն։ Հիշեցնենք, որ ազգային ժողովի կողմից դեկտեմբերի 22-ին ընդունված օրինագիծը, որը նախատեսում է 1 տարվա բանտարկություն և 45,000 եվրոյի տուգանք, ֆրանսիական օրենքով ընդունված ցեղասպանությունների շղթման համար առաջացել էր Թուրքիայի խիստ հակազդեցությունը, վերջինս սարեցնելով Ֆրանսիայի հետ իր ռազմական և քաղաքական համագործակցությունը։
Փարիզից հաղորդում էր Ռուզան Գյուրեղյանը։ Այն բանից հետո, երբ Ֆրանսիայի ազգային ժողովը ընդունեց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագիծը, Ֆրանսիայի հարաբերությունները Թուրքիայի հետ կտրուկ լարվեցին։ Թուրքիայի դեսպանը հետ կանչվեց Փարիզից, սառեցվեց երկու երկրների միջև տնտեսական և ռազմական համագործակցությունը։ Թուրքիան սպառնում է ավելի կոշտ արձագանքել Սենատում փաստաթղթի ընդունման դեպքում, իսկ թուրքական մամուլը շարունակում է թեմայի շուրջ հրապարակումները։ Մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ցեղասպանության մասին օրինագծի հաստատումը ֆրանսիական խորհրդանի կողմից թուրք-ֆրանսիական հարաբերությունների վերջնական խզում եւ ավարտչի նշանակի ժամանին տված հարցազրույցում հայտարարել է Թուրքիայի խորհրդանի անդամ ֆրանս-թուրքական խորհրդանական բարեկամության խմբի արդեն նախկին ղեկավար Մեհմեդ Կասիմ Գյուլփինարը։ Նրա խոսքով օրինագծի ընդունումն ամեն ինչի ավարտը չէ, թուրք-ֆրանսիական բարեկամությունը մեծ պատմություն ունի եւ կարողացել է հաղթահարել բազմաթիվ փորձություններ։ Մեկ այլ թուրքական պարբերական Հյուրիեթը տեղեկացնում է, որ Ստամբուլի դատարանի որոշմամբ Սուրբ Փրկիչ հայկական հիվանդանոցին են վերադարձվել 1985-ին բռնագրավված հողերը։ Զեյթենբուրնուի թաղամասի վարչակազմը ցանկանում էր մարզադաշտ կառուցել հայկական հաստատությունից բռնագրավված հողերի վրա, բայց դատարանի որոշումից հետո ստիպված էր դադարեցնել նախագծի իրականացումը, գրում է պարբերականը, մեջբերելով նաև Սուրբ Փրկչի հոգաբարձուների խորհրդի ղեկավար Պետրոս Շիրինօղլուի խոսքերը։ Պետ Արդողանը հատուկ հրահանգ ստորագրեց, որով պետք է վերադարձներ մեր ողջ ունեցվածքը։ Չնայած դրան, Զեյթենբուրնուի թաղապետը դեմ գնաց ոչ միայն իր իսկ կուսակցության իշխող արդարություն և զարգացման որոշմանը, այլև, ինչը շատ ավելի կարևոր է, վարչապետի հրահանգին, նշել է Շիրինօղլուն Հյուրիեթի հետ զրույցում։ Լիբանանյան Դեյլի Սթարը ծավալուն հոդված է հրապարակել տեղական ալիքներից մեկում գործող հայկական հեռուստաժամի մասին։ Տարիներ շարունակ հեռուստաեթերից դուրս մնալուց հետո մարդիկ կրկին սկսում են հասկանալ, որ հայոց լեզուն նույնքան կարևոր հեռուստատեսային լեզու է, որքան արաբերենը, նշում է Լիբանանյան OTV-ի հայազգի լրագրողներից մեկը։ Մայիսին Բաքվում կայանալիք Եվրատեսիլից առաջ Ադրբեջանի ավտորիտար վարչակազմը փորձում է սեփական իմիջն ավելի գրավիչ դարձնել, գրում է գերմանական Շպիգելը, հատուկ ընդգծելով, որ այդ գործում ներգրավված են գերմանացի փորձագետներ ու PR մասնագետներ։ Առանցքային դերակատարությունն այս գործում ստանձնել է Բեռլինում գործող Consultum Communications ընկերությունը, որի նախագահ Հանս Էրիխ Բիլգեսն արդեն իսկ նմանատիպ խորհրդատվական ծառայություններ է մատուցել Ղազախստանի և Բելարուսի իշխանություններին։ Մեր նպատակն է այն պեսանել, որ Ադրբեջանն ավելի արևմտամետ դիրքորոշում որդեգրի, նշել է Բիլգեսը Շպիգելի հետ զրույցում։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ողջ 2011 թվականը գործադիրի նիստի օրերին կառավարության շենքի մոտ շարունակվեցին բանակում խաղաղ պայմաններում իրենց որդիներին կորցրած մայրերի բողոքի ակցիաները։ Սակայն աղմկահարույց միջադեպերը այն անցյալ տարի բողոքի հանեցին նաև բազմաթիվ մտահոգ քաղաքացիների և իրավապաշտպանների։ Նաիրա Բուղադարյանին լսենք։
2011 թվականին իրավապաշտպանների գնահատականներով զինված ուժերում արձանագրվեց 37 մահվան դեպք, դրանցից 20-ը տեղի ունեցավ խաղաղ պայմաններում, 11-ը արձանագրվեց հրադադարի ռեժիմի խախտման, մոտ 6-ը դժբախտ պատահարի հետևանքով։ Պաշտպանության նախարարը տարվա ընթացքում մեկ անգամ չէ, որ հայտարարեց բանակում տեղի ունեցող դեպքերի բացահայտման անհրաժեշտության մասին։ Սեյրան Օհանյանը Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում նշել էր, թե բանակը խիստ վերահսկողության ներքո է ու պատասխանատուները անում են հնարավորը կատարելագործելու զինված ուժերը։ Նախարարը շարունակել էր պնդել, թե նախորդ տարիների համեմատ 2011 թվականին զինված ուժերում արձանագրվել է մահացության ավելի քիչ դեպք։
Բոլոր դեպքերը ըստ տարիների վերլուծության գնում են դեպի նվազում, բայց յուրաքանչյուր մեկ դեպք էլ մեր համար դա ողբերգություն է, մեր համար անընդունելի է։
Մինչ ողջ տարվա ընթացքում պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում էր, թե խաղաղ պայմաններում արձանագրված դեպքերը նախորդ տարիների համեմատ նվազել են ու իրենք անում են հնարավորը մեղավորներին պատժելու համար, իրավապաշտպանները պնդում էին բանակում տիրող բարքերի փոփոխության անհրաժեշտության մասին։ Հելսինկյան ասոցիացիայի ղեկավար իրավապաշտպան Միքայել Դանելյանը գտնում է, որ քանի դեռ բանակի ղեկավարությունը սերտաճած է իշխանության հետ, զինված ուժերում կշարունակի տիրել անառողջ մթնոլորտը։
Իշխանությունները ոչ մի կամ չունեն։ Իրանց կբացահայտեն, իրանց ընկերներին կբացահայտեն, իրանց մտերիմներին կբացահայտեն, իրանց փոխտվողներին, չէ՞ որ դա մեծ բանակը, դա մեծ գումարների լվացման և փողերի լվացման հետ կապ ունի, և այդ շրջանակում փողերը գնում են ինչի նաև, ինչի չէ՞ որ նաև իշխանությանը։
Մեկ այլ իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցն էլ գտնում է, որ բանակում տիրող վիճակն այս ոլորտում առկա կոռուպցիայի հետևանք է։
Հիմնարար խնդիրներ կան և կարևորագույն խնդիրներ կան, որոնց ուղղությամբ պաշտպանության նախարարության կողմից պատշաճ ուշադրություն չի դարձվում, թե ոչ գանդական հարաբերություններ և թե կոռուպցիան, հա, ռիսկերի նվազեցման հետ կապված։
Սաքունցը նշում է, որ պաշտպանության նախարարությունը շարունակում է հասարակության համար մնալ փակ կառույց։ Այս կառույցը չունի իր ներսում առկա խնդիրները լուծելու մեխանիզմ, գտնում է իրավապաշտպանը։
Նյութը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։ Բնապահպանների համար 2011-ը բավական ակտիվ տարի էր, խնդիրները շատ, աշխատանքը ևս, սակայն տարին աչքի ընկավ նաև մի մեծ հաղթանակով։ Բնապահպանների շուրջօրյա նստածույցը թռչկանի ջրվեժի մոտ տվեց արդյունք, ջրվեժը պահպանվեց։ Մեր երեկոյան եթերաժամին մանրամասնորեն կանդրադառնանք անցյալ տարվա ընթացքում բնապահպանական խնդիրներին և բնապահպանների պայքարին, իսկ այժմ Էլինա Չիլինգարյանը կպատմի հանքավայրերի շահագործման դեմ բողոքի գործողություններին և բնապահպաններին մտահոգող օրենսդրական նախաձեռնություններին։
2011-ի սկզբին Գեհարքունիքի մարզի Սոտք գյուղում երկգլխանի հորթուկ ծնվեց, ապրեց ընդամենը 15 օր, բայց դարձավ մի ամբողջ տարվա բնապահպանական պայքարի նախադեպ և հզոր փաստարկ բնապահպան ակտիվիստների համար։ 2011-ը աննախադեպ էր բնապահպանական խախտումների, պայքարի և ձեռքբերումների տեսակետից։ Առաջին մարտադաշտը թերևս դարձավ հենց Սոտքը, այստեղ են գտնվում Հայաստանի ոսկու հանքերը, և երբ փետրվարին սկսվեցին ոսկու հանքանյութի ջարդող և մանրացնող սարքի տեղադրման աշխատանքները, բնապահպանները ոտքի կանգնեցին։ Ազգային ժողովի բնապահպանական, սոցիալական և առողջապահական հարցերով հանձնաժողովի նախկին նախագահ Գագիկ Թադևոսյան և կանաչների միության նախագահ Հակոբ Սանասարյան։
Հայաստանի Հանրապետությունը ըստ էության վերածվում է հումքը, լեռնա, արտնաբերական երկրի, զարգանում է միայն այդ ճյուղը, ուր մնացին են խոստումները ինովացիոն ճյուղերի, նանոտեխնոլոգիաների, գիտական տեխնոլոգիաների։
Իրենց հաշվարկով, եթե տարեկան 1 միլիոն տոննա հանքաքար վերամշակեն, 10-ից 12 տարի, որից հետո խնդրեմ Ստեսյուն Հայաստան։
Գարնանը Երևանը մեկ օրով պատվեց փոշու հաստ շերտով։ Քաղաքն անտեսանելի դարձրեցին ոչ թե խոնավությունը, ոչ թե սմոգը, ոչ էլ մառախուղը, այլ հսկայական փոշու ամպը, որը եկավ, գնաց, բայց եւս մեկ անգամ բնապահպաններին ստիպեց խոսել քաղաքի կանաչ տարածքների, այսպես կոչված իմունիտետի բացակայության մասին։ Ամրանն ընդունվեց ընդերքի մասին Հայաստանի Հանրապետության նոր օրենսգիրքը, որում բնապահպանները նկատեցին մի շարք վտանգավոր փոփոխություններ։ Ազգային ժողովը և կառավարությունը հետագայում ևս մեկ անգամ անդրադարձան բնության հետ առնչվող օրենքներին, շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության մասին օրենքում առաջարկելով փոփոխություններ, որոնց միջոցով փաստաթղթերի փորձաքննության ժամկետները կկրճատվեն։ Խորհրդարանական լսումների ժամանակ բնապահպանները առաջարկեցին հետ կանչել նախագիծն ու մշակել բոլորովին նոր շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման փորձաքննության մասին օրենք։
Ինչի են հիմա շտապեսնում այս օրենքը ընդունեն, պարզա որ գախնային երկուց, որ այդ վերջի տարբերակումներից հանրային լսումները, որ հանեն, որ այսինքն իրանք ժողովրդին անտեսում են։
Հրազդանի երկաթահանքի շահագործման դեմ նույնպես ձևավորվեց նախաձեռնող խումբ, որի անդամների պնդմամբ քաղաքից 1.5 կիլոմետր հեռու գտնվող երկաթահանքի շահագործումը կվնասի ոչ միայն Հրազդանի արդեն աղտոտված օդային ավազանը, այլև հարակից տարածքների գյուղատնտեսական հողատարածությունները։
Ընտրում եք հրատապ և անաչար տեղեկատվություն, ուզում եք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը, այցելեք Ազատություն ռադիոկանի անընդհատ թարմացվող կայք էջ։ Ազատություն.am, տեղեկատվության ձեր աղբյուրը ինտերնետում։
Ավ Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը։ Լսեք մեզ երեկոյան ժամը 7-ին, այցելեք մեր ինտերնետային կայքը www.azatutyun.am. Ես ձեզ հաջողություն եմ աղթում։